I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Podcast Network Asia.
Podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang machong chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa second part ng first part ng episode na to.
Ingo, naririnig mo ko ba kung gaano ka bobo yung statement na yun? Himayin natin kung gaano ka bobo yung statement na yun.
Di ba yun yung sinabi ko? Yan yung sinabi ko nung ano?
Yung talpakan.
Yung unang-unang. Oh, di ba? Welcome sa first part. Sa second part of first part. Oh.
Inang yan. Oh, tuloy-tuloy mo. Ano pa? Magagawa ko.
Panindigan na natin.
Bullet si Ingo, ang inyong part-time gamer, full-time daddy, at kasama pa rin natin si...
Ako ay pare, your showbiz bro, yung corporate slave, at ang inyong resident macho next door, showerhead for sale, 3,500. Never used, opened only for pitting. Ram pa rin natin, pinamabangis, pinamabaka, pinamalakas, dito pi.
Mabaka.
May yelo ako sa bibig eh.
At saka meron tayong ano, tambay ngayon.
Macho tambay. Pre, suntok ka out. Macho merchandise. Kung gusto nyo, mag-message na kayo. Machong machismisan tumbler. Bibili lang kami ng tumbler. Lalagyan lang namin ng sticker. Bibenta namin mas mahal.
Ay, introduce natin yung tambay natin. Magkaka. Si Tristan kasama natin.
Bumili ng tumbler, 150. Lagyan ng sticker, 750. 1,000 pesos. Nakarma ako, nainom ko yung yelo. Tristan, from down under. Tristan, welcome back sa Machong Chismisan.
Hello, hello. Good day.
Oh, dahil na cliffhanger dun sa... Bakit hanger sa last episode? O, oh, Ingo.
Ay, pare. Good day, ang puta.
Good day, mate.
Good day, mate.
You got some better mind?
Ang hirap eh.
Ilan taon na ba sa Australia?
5 years. 5 years.
Ay, 5 years
na. 5 years na ka pre accent. Dapat may ano na. May accent ka na sa umakay ka ng Vegemite.
Ano eh?
Acquired mo na yung taste ng Vegemite? Di pa?
Ano eh, ang tapang eh. Hindi ko trip. Pag nung dumating kami dito, nung una, medyo masaya pa ako sa mga pagkain eh. Mga steak, ganyan. Pero nagka-gout kasi ko, kakakain ng steak.
Ganyan na ganyan ako sa Saudi, pre. Puro baka. Sabi ko, puta, puro baka. Alright. Tapos nung pagising ko, yung hindi ko mapatong yung sakong ko, ang sakit.
Umiiyak na ako sa sakit, sa gout. Pero yun nga kasi, yan, wala, after nun, di na. Igil na. Pero hindi ko na-acquire yung taste ng Vegemite. Hindi,
meron, kasi, meron dito dati, nagpunta yung expat namin, gago eh. Nagdala ng Vegemite, nag-ikot sa mga workstation namin. Puta, akala ko, chocolate. Yung parang tinitrick kayo, akala mo kasi pag nakita mo chocolate, eh, puta, pagkakain mo, parang dinurog na, parang inuyang ano, tuyo na di mo maintindihan.
Sabi nila kasi dapat manipis na manipis lang daw, tapos may butter.
Si Ingo, mahilig sa ano, alam ba yung ginagawa ni Ingo nung ano, nung ginagawa nung Ingo nung bata siya? Ang pinapalaman niya sa Skyflakes, nginuyang Skyflakes.
Seryoso yan? Seryoso yan?
Aminin mo, Ingo, pakyo ka.
Hindi mo yung Skyflakes.
Kinuwento mo sa akin, ginunguya mo yung isang, yung tanong Skyflakes, ginunguya mo, saka mo ilalagay doon sa ipapalaman sa dalawang Skyflakes.
Ginawa parang yung Rebisco.
Hindi. Ang ginunguya ko, mani. Mani ang yung nguya ko, tapos nilalagay ko sa Skyflakes para peanut butter.
Butter.
Tingin mo mas better yun.
Kasi redundant.
Pero peanut butter, pero ang baboy.
Redundant kasi yung Skyflakes sa loob ng Skyflakes. Kaya dapat peanut butter sa loob ng Skyflakes.
Saka baboy. Saka Tito P, saka Tristan, baboy yung Skyflakes ng inuya na nilagay mo sa Skyflakes. Yung mani ng inuya na nilagay mo sa Skyflakes, hindi baboy yun.
Kinorek pa.
Sorry ko ha, napagbintangan ka naming baboy ka.
Baka isipin ng mga listeners natin, wala akong taste sa pagkain. Eh.
Baka isipin ng mga listeners, baboy ka. Hindi ka baboy, tol. Ano ba naman yung inuya mo yung mani?
Maraming matutuwa sa kababuhin mo yung mga nag-follow siya sa TikTok. Mga market sa TikTok.
Speaking of TikTok, the fastest rising TikTok account of the longest running comedy podcast in the Philippines, tiktok.com/machongchismisan.
Paano may pinag-message na nga sa akin sa Twitter eh. Hindi ko daw pinapansin.
Tingin na. Gusto tikman yung titi mo.
Tikman na rin yung blast.
Kaya na, sa akin lang ah. Malupit yung homemade peanut butter ni Ingo. Kakangiti. Saan yung umuyain mo?
Masaseparate mo yun yung laway mo doon sa peanut butter. Kasi ang gagawin mo, yung mani, ilalagay mo sa gilagid mo. I-move mo yun. Tapos, yung laway mo, automatic ma-filter out na yun. No? Kasi yung mani, ano eh.
Anong mani yung ano requirement? Anong mani? Yung adobong mani, yung, growers?
Yung kay growers.
Buhay nilagang mani, buhay na mani.
Mas maganda yun. Ano, mas maganda yung nilaga kasi mas madaling ano yun eh. Bumugin eh.
Ito Peach, check mo yung message ko sa chat natin.
Baboy.
Pero ayun pare, bago tayo mag-proceed dito sa topic ito, pare, gusto ko sana magbigay ng pugay sa pinakamatagal na, isa sa mga pinakamatagal na gamer / influencer.
Hindi ka pa nag-opinion. Mag-opinion ka muna. Yun yung cliffhanger na ito.
Anyway, yung opinion ko dyan pare, parang ano lang yan eh. Yung pagkakaroon ng tropa sa ano, opisina, bonus point lang yan eh. Oh. Kumbaga, mas, pero ano, honestly, dahil sa mga tropa sa opisina, sila yung nagpapagaan ng trabaho mo eh. Kung gano'n ka shitty yung trabaho mo, tapos okay naman yung mga tao sa opisina, makakompensate na yun. Huwag lang yung ano. Pero ang hindi lang nilang kaya nang i-compensate is yung mababang sweldo. Pero kung ano, kung toxicity man lang yung ano, kung toxicity yung pag-uusapan, okay na yun. Maano na yun. Makakompensate na yung may mga katropa ka na pwede kayo tumambay after office, kakain kayo, mag-event out ka. Yun. So plus points lang yun. Di siya required, pero definitely plus point.
So sa madaling salita, ano ang final say natin dito? Pagka Kasi ang parang ang tanong mo, Tito Peach, kung katrabaho mo, tama ba, Tito Peach?
Hmm, kung required ba na maging close kayo ng mga katrabaho. Kasi dahil nag-stem nga siya dun sa, ano, sa naging reaction ng mga tao dun sa statement ni Ellie Buendia about his bandmates at saka about dun sa song nila kung saan siya nagpe-pertain talaga.
Okay,
so sa akin na.
Okay, so final say ni Tito P.
Sa akin. Kasi ang importante sa akin yung final product eh. Kung profession nyo yun, ang goal nyo is to produce quality content. So regardless kung, kasi ako yung tipong taong kaya ko i-separate yung professional sa kayong yung personal aspect. Pwedeng maging friends tayo, pero kung hindi ka, pag meron tayong gagawin trabaho, pero hindi ka maayos magtrabaho, maghanap ako ng ano, kahit hindi ko kasundo, pero kaya namin mag-produce ng magandang produkto. So, para sa akin, yung, since nakapag-produce sila ng magandang music, in a span of how many albums, dapat non-issue yun. Kung ano man yung namamagitan sa kanila na yun. Pero sa tingin ko naman, naging civil naman sila all throughout doon sa stint nila doon sa banda. It's just that i-enjoy na lang natin yung experience at saka yung ano yung produktong na, yung final product na na-produce nila as a collective.
Okay. So, yun. Ay, ikaw, ano, Tristan?
Sa akin hindi required na ano na maging magkaibigan kayo ng mga katrabaho mo. And agree ako kay Ingo. Ano siya eh, bonus. Pero hindi ibig sabihin na porket maganda yung produkto ninyo, ibig sabihin magkakaibigan, magkakasundo kayo. Hindi ganoon eh. Minsan nga mas maganda pa pag hindi kayo magkakaibigan eh, kasi nahihiwalay yung personal feelings ninyo sa personal feelings ninyo tsaka yung professionalism. Mas mahihiya kang ano eh, mas mahihiya kang maging relax sa trabaho.
Lalo pag developer ka tapos QA yung patropa mo, no?
Oo, yun. Yun. So, wala, yun nga eh, walang kaibigan, walang kamakamag-anak pagdating sa mga ganyan. So, trabaho is trabaho para sa akin.
Oo nga. Yun, ikaw, Makoy. Uy, ano ang opinion mo dyan sa ano?
Anong sakit mo? Tinanong mo yung opinion ko. Hindi, yung sa akin, ano, ang ano ko, siguro, yun nga, mas okay lang talaga na hindi kayo magkakaibigan or wala kayong relationship after work, pero it's gonna be a bonus kung meron. Kasi yung opinion nyo na yung sinabi ni Tristan na pag hindi kayo ganun ka-close, parang mas madaling mag-pull. Ano yung mas ibibigay mo? Yun ba yung term na sinabi mo, Tristan? Yung parang mas maibibigay mo? Ano naman, kung may, yung other side naman nun, is kung magkakaibigan naman kayo, mas madaling i-critic minsan. Kasi di ba parang mas open tayo na apihin yung gawa ng mga kaibigan natin na parang, katulad ko kanina, sinasabi ko kay Ingo na yun na yata yung pinakabobong opening spiel na narinig ko. Pero kung halimbawang hindi kami close, hindi ko sasabihin kay Ingo yun. Wala nang room for growth. Yung isa pa nga, di ba yung parang sinasabi nila pag nakita mo yung tropa mo na baduy yung suot.
Oh, didiretso mo rin.
Apin mo yun, no? Putang ina, ano yung suot mo? Mukha kang gago, di ba? Pero pag ano, hindi mo tropa-tropa,
sasabihin lang. Alas sa maugali nyo katulad ko. Sabihin ko pa rin.
Oh, hindi. Pero yun yung ano, parang kung magkakabuild kayo ng relationship, it's gonna be a bonus. So yun yung sa akin. Oh, Ingo, ano yung sa'yo?
Nasabi ko na yung nasabi ko. Nasabi ko na yung opinion ko.
Oh, yan. Oh. Dahil dyan, anong gagawin natin? Okay na, tapusin na natin. Ayan, tapusin na natin ito.
Magbibigay muna ako ng pugay sa pinakamatagal nating ano, pinakamatagal na gamer slash influencer. At siya yung ano, dahil sa kanya na-coin yung Sando Gaming. So may bago tayong ano, segment ngayon.
Okay.
Ang Dear Ann Mateo. So, dito sa segment na to, babasahin namin.
Teka, naririnig ba?
Oo, naririnig.
Sakto lang. Oh. Ganda nung pasok ko, no? Saktong-sakto.
Ganda.
Okay. So, basahin mo na, Ingo. Tatahimik na kami.
dito sa segment na to, magbibigay tayo ng pugay sa mga nagko-komento sa litrato ni Bilibining Ann Mateo. Ang litrato na tinutukoy ko ay na-publish noong May
19, 2021. Tagal na.
Kaya, kasi mga iba mga streaming videos niya So, huwag tayo doon. So, sa mga interesado, puntahan lang ang Facebook page niya na nakapublish May 19, 2021.
At mag-comment kayo doon. At utang na luwag naman sa mga level ng comment na babasahin ninyo. Yung mga comment nyo lang is walang kamatayan na
machong chismisan
brought me.
Brought me.
Yun, okay. Sige, o, banatan mo yun. Single,
babasahin.
Ito, ang sulat galing kay John Cardo Gonzalez Gabriel. Wow, sana may load kasi hindi niya makita ang picture ni Ann Mateo.
Naka-pre-free
siya sa FB. Isa siyang mahirap. Daniel!
Sakin na, puminom ako. Isa siyang mahirap.
Daniel Daba, proud supporter here. Tapos, picture ng supporter. Sarap talaga kumain ng pakwan sa gabi. Tignan nyo na lang yung suot ni Ann Mateo.
Tinignan ko yung picture, strawberry yun eh. O pakwan ni Ann Mateo. Tanga ba ako?
Strawberry.
Strawberry.
Ito, si Nivla S. Arev Ed. So, isa kang jejemon dahil baliktad ang pangalan mo. Proud sugar daddy here. Si Lanos Makoy. Heis. Nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Sorry mga anak. Sa dingding muna kayo. Sabi ni Loring, kaya pala walang natira sa akin, kinuha mo pala lahat. And kay Renz Aldrich Tolentino, proud photographer here, tapos may picture ni Johnny Sins. And last, si De Leon.
Ingo, sorry. Bakit? Si Johnny Sins, hindi ko kilala. Kilala Google mo ba yan, Tristan, si Johnny Sins?
Hindi ko kilala yan, pre.
Teka, i-google ko. Johnny Sins.
Mga plastic kayo. Mga plastic.
Johnny Sins Pictures. Puta kayo, ano itong lumabas?
Oy, nawala yung sound sound. Ay, meron pa pala. Si De Leon JM, please. Tapos may picture ni Puts in Boots na nakasulat. Tingin ako ng dede. Bastos. At dyan nagtatapos ang mga liham para kay Bilibining Ann Mateo.
Tangin niya ka, Ingo. Akala ko kung anong ganda nitong segment na pinagawa mo sa akin. Akala ko may gagawin kang payo or something. Nagtahanap ka pa ng copyright free music na background music. Akala ko may gusto ka ma-achieve. Buti magbabasa ka lang pala ng comment.
Gusto ko lang magkaroon ng excuse para tingnan yung page ni Ann Mateo.
At alam ko ngayon, may mga tao na rin na nagsisearch ng picture ni Ann Mateo. Nakita ko yung tura. nakita ko yung tura ni Tristan. Kita mo, napapakwan siya eh.
Nag-comment na ako.
Utang na loob naman guys. Minsan lang, pabiralin nyo naman kami na pag may sinabi kami na puntahan nyo naman. Magtipon-tipon tayo sa mga Facebook group sa mga Instagram account ng mga na-advertise namin care of Triple N himself, Ninong Noni Nicasio. Anyways, ano pang pag-usapan natin? Wala na, tapos na. Basahin na lang natin yung mga comment.
Basahin natin yung comment.
Meron ba?
Yeah. Dami.
Pare.
Madami tayong comment yun. Ilan? Tatlo?
Hindi. Madami.
Nasa 20 plus to eh.
Nalungkot ako dati eh. Tatatlo yung comment eh. Parang di na tayo mahal ng mga listeners natin eh. Palibasa, panood kayo na. Kinig kayo ng kinig ng Cool Pals. Di na kayo nakikinig dito. Si Tito P, comment ng comment doon sa Cool Pals dito. Di naman nagko-comment dito sa atin. Naturingan
ko. Nagko-comment ako, nagpo-post eh. Paano ako magko-comment? Ko-comment ako sa sarili kong post.
Uy, ano? May natutunan ako, Tito P, Tristan, sa Ingo. Oh, napahiya ako dun sa producer ng Podcast Network Asia. Magkaiba pala yung Facebook page. Saka ano yun? Tito P, yung tinanong ko sa'yo.
Facebook groups?
Oo. Oh, magkaiba pala yun.
Oh, magkaiba.
Proud na proud pa ako. Yabang-yabang. Ang dami ng follower nung ano, Facebook group namin. 3,000. Ano yung Facebook group nyo?
Pag-sit si Susan, nakakabwisit.
Sir, tanga ka, sir. Tanga ka. Okay, magbasa na kayo.
Oh, si ano, ninong noni natin. Si John Francis Anthony Haygood. Not required and wag din ipilit. Friendship has to grow organically. Sa 8 years ko sa current company ko, madami akong nakahalubilo at naging chat groups pero mabibilang lang sa daliri ko ang talagang naging friends ko. And sila lang din pinapunta ko sa kasal ko.
Yung chat groups na yan, malamang magpapasahan lang kayo ng mga pictures na...
Wag mong igaya sa'yo. Wag mong igaya sa'yo.
O, sino pa?
Ito si ano, si Penny with the new kidney. Is it required? No. Would it be nice? Yes. I also...
Taka. Ingo. Ano? Pause mo muna para... Medyo masaya yung pagbabasa natin at dahil nakikisama yung internet para magtunog professional tayo. At para sa ating next comment.
Ito. Ayan, si Penny with a new kidney. Is it required? No. Would it be nice? Yes.
Para ka nanonood ng YouTube, no?
It's to live. It's to live if you are not FB social media friends with your office mates. It's easier to control the information na lumalabas sa office kasi hindi kayo direct na friends. Effort na talaga kung they'll look you up. Maybe down the line, you can be friends pero hindi right off the bat. It has to happen organically, hindi pinipilit dahil lang na magkatrabaho kayo. After all, a good amount of friends came from work since kasama ko sila more than 8 hours a day sa Pinas. Sa Pinas. Some even became ninang of my kids. Ah. Parang yung mga boss ko, ina-add ako sana eh.
FB?
Oo.
Totoo yun eh. Huwag ka mag-add sa FB nung mga ka-opisina eh.
Kasi yung hirap eh. Hindi ko alam kung paano ko.
Narinig ba yung music? Narinig ba yung music?
Oo, narinig.
Parang feeling ko kasi ano eh. May magsasalita na, magandang araw sa inyo lahat. Magluluto po tayo ngayon ng sinigang. Teka, patayin ko na ng voice. Ayan, okay.
Okay.
Next.
Si Michaelson.
Si Tristan, Edrada. Pagbasa inyo.
Sige, si Pinch mo na.
Ayan, si Michaelson Edrada Velasco. Not really. Ang friendship sa trabaho ay bonus lang. Always remember kung bakit ka nagtatrabaho. Pero syempre, dahil di mo close sa mga katrabaho mo, hindi ibig sabihin ang kaway mo na sila.
Ay, teka, sige. Ito pala, ako napansin ko, yung latest job ko, 2 taon na ako dito, wala ako ditong katrabaho na inad ko sa FB. Kayo ba, ikaw, Tito Peach, bago-bago ka pa sa trabaho mo, ilan taon ka na ba dyan?
2 mahigit.
Sa katrabaho mo dyan, ilan ang kasama mo sa ka-FB friend mo?
Marami.
Halos lahat.
Yung ikaw, mga bossing, pag inad ka, i-add mo eh.
Sa amin, parang dun sa grupo ko ngayon, hindi masyadong uso yung add-an ng FB. Ikaw, Tristan, mga kasama mong puti, kamusta yung friendship nyo naman dyan?
Dito, hindi. Wala akong friend sa FB. Nung bago ako dito, ina-add ko sila.
Ay, ikaw nag-a-add? Oh, siguro nawi-weirdohan sila sa'yo.
Tapos napansin ko, parang pag may nag-a-add sa kanila, parang nawi-weirdohan sila. Parang sa nila, why is he even adding me to Facebook? We're not friends.
Parang sa loob-loob mo, last week lang in-add ko siya.
So, parang siguro mga, yung 5 years ago, nasa Pilipinas pa ako, may mga nag-a-add sa CIO namin sa Facebook. Mm. Parang sinabi sa akin ng CIO, "But yung mga tao mo inada ko sa Facebook. Hindi naman nila dapat malaman kung ano yung personal life ko eh. And I don't want to have 1,000 friends on Facebook." Ito, ganyan. So ako naisip ko, ah, shit, dapat nga hindi ganun. Pero ako na-realize ko lang din. Siguro nandun na rin tayo sa edad na hindi na natin kailangang magdagdag pa ng mga kaibigan. I mean, kung may mga kaibigan na tayong ngayon, okay na tayo. Parang ganun.
Alam mo, Tristan, si, anong pangalan ng best friend ni Jay Karaan niya yun, Tito Page? Si yung malaki katawan. Yung malaki katawan.
Si
Rablador.
Labrador.
Labrador. Rendon.
Rendon Labrador would be so, ano, so sad for you. Kasi sasabihin niya, di ba, iniiwan niya yung old friends niya at kinukuha niya yung mga new friends niya para... mag-a-add sa Facebook o ikaw i-add sa Facebook o mag-a-add sa Facebook.
Yung mga kaibigan mo dati, iwanan mo na yan. Kailangan, doon ka sa magpo-push sa'yo.
Ba't ganun yung ano, push?
Kung ganun talaga siya yung ano, tayo, doon tayo sa magdadala sa'yo sa ano.
Ito, Pete.
Sa success.
Kaya mo bang mag-rendon, ano? Rendon ba, ano?
Di ko kaya, malaki katawan ng hayop.
Hindi, pero ikaw, Tristan, kaya mo ba mag-motivate? Kasi ang susi sa, ang balita ko, susi daw sa Tagumpay para maging motivational speaker. Maglalagay ka lang ng ano, ng epic,
dramatic epic music.
Hanap tayo ng dramatic music. Gawa tayo ng challenge ngayon, pre. Gawa tayo ng challenge. Dramatic tapos, music back, ano, ay, ano, motivational speaker back challenge tayo, pre.
Ang style nun, tatlong minutong paulit-ulit yung sinasabi na may dramatic music.
Ikaw, Ingo, game ka ba? Good.
Hindi. Wala akong pang motivate. Sige.
Sige.
Ikaw ang kakainin.
Bibigyan ko kayo ng ano, ha? Ilang seconds?
15 seconds.
15 seconds. Teka, hanap tayo ng maganda-gandang... Kahit taga nagpe-play
exercise.
Pa
yung exercise yung...
Ayos, sige. Habang inaano, anong topic?
Ano ba? Papapayat?
Sige, ano?
Hindi, kahit ano na lang. Kahit ano, tigitigis sa tayo ng ano, tapos motivational, ha? Sino mauna? Si Tristan na lang una para siya yung ano, mas maliit yung chance niya manalo para yung mga host yung ano. Kasi hindi siya ganun ka-prepare. Tayo mo sana. Bibigyan kita ng 30 seconds, Tristan. 1, 2, 3. Pag-play ng music, game na. Ha? Kailangan, mamotivate mo kami. Ha? Ano yung topic mo, Tristan?
Teka. Sige, pagpapapayat na lang.
Pagpapayat, o game. Teka, naririnig ba yung music?
Naririnig.
O game. Ulitin natin, game. Pag unulit ko game, o game.
Totoo ah. So, pagod ka na bang maging mataba? Oo, nakakapagod maging mataba dahil mabilis kang hingalin. Kaya kung ako sa'yo, dapat kumain ka ng tama at mag-ehersisyo araw-araw at maging consistent. Kung pagod ka ng maging mataba, dapat kumakain ka ng tama at lagi ka nag-e-exercise araw-araw. Okay na.
Wala na? Okay. Sige. Dahil kaibigan kita, Tristan, weak. Weak yung motivational speech mo. Walang kwinta.
Hindi prepared.
Pero may cheat code na si Tito P kasi narinig niya na yung takbo ng music flow. So alam niya na kung saan siya. No? Tito P, ready ka na ba para sa yung motivational speech?
Hindi pa.
Pero wala kang choice, Tito P. Wala kang choice.
Wala kang choice.
Okay. 30 seconds, Tito P. Para i-motivate mo kami. Anong topic, Tito P?
Pagpapayaman.
Okay. So, Tito P, motivate us in 30 seconds. Challenge. Go.
Para maging mayaman, kailangan umasta ka na muna bago may pera. Kung ano, mamili ka, ikaw yung minamata, ikaw yung mata, pobre.
Cheat code!
Dali. Kaya dapat, ngayon pa lang, sinasabi mo na sa mga ano, sa mga kapitbahay mo, mga dokha sila. pinapamukha mo na sa kanila na nakakaangat ka sa kanila. Mababa pa ba?
10 seconds, 10 seconds.
Hirap eh. Yun na yun.
Oh, alam. Mahina ka rin. Mahina. Ingo.
Hirap.
Sayang naman yung ano, sayang naman yung pagpapakita mo ng mga muscles mo sa sando mo. Kung napapanood lang tayo ng mga TikTok fans mo, malamang tinitigasan na sila sa'yo ngayon.
Nagwa-water.
Gago to si Tristan, nagwa-water. Ingo, anong topic mo?
Parang nag-comment talaga si Tristan. Si Ann Mateo.
Ah, gago.
Ano, tag doon. Ang topic ko, pare, ano, papasok sa, ano, sa opisina. Okay.
At 30 seconds starts now.
Anong oras na? Lasays na! Mayaman ka ba? Hindi ka naman mayaman, ha? Oh. Akala mo kung sino ka, nakitira ka na naman dito. Yung mineral ko nga, hindi mo pala mabayaran, tsaka tubig eh. Nagbigay ka na pala sa akin ng ano, pambili na pagkain. Hindi pa, di ba? Bumangon ko dyan. Bumangon ka. Hindi, nag-leave ka na last week. Hindi ka na pa pwede mag-leave ngayon. Bumangon ka. Wala nang pay ang leave na yan.
Last 10 seconds.
Oo, sa'yo. Magsahin ka na din dahil wala na akong pababaon sa'yo. Wala na akong bibigyan na pera sa'yo. Pick-up noodles yan. Saka delata. Yun ang kunin mo.
Okay.
Pare, inspired yun sa ano? Inspired yun sa nanay ko.
Eh, sasabihin ko nga, pinagugutan eh.
Puta. Na-pressure ako dun. Na-pressure ako dun ha. Mukhang ano? Mukhang hindi ko kakayanin talunin nyo. Na-motivate ako.
Parang na-motivate ako noon na lumipat ng bahay. Nagsalo ako, pare.
O, paano yan? Ako na.
Oo.
Ito, ano, mumotivate ko kayo na, ano, na surprise na lang, surprise. Oh, kamusta? Pangit ba yung banyo mo? Ang hirap maligo? Nag-aanap ka ba ng bagong shower? Yung kulay itim? Yung pwedeng hot and cold shower? Meron akong extra dito. Hindi ko pa nagagamit. Hindi pa na-install. Sabi kasi nung contractor ko, nagkamali siya ng kabit dun sa tubo. Eh, babakbakin pa yung tile. Putangin na, mahal yung tiles. Bilhin nyo na tong shower head ko. 3-5 lang. May kasama na rin siyang telephone cord para pwede mong sabunin yung likod mo para mas masarap yung ligo mo. Just contact me on Twitter at twitter.com/showbizbro at bibigyan ko tanong magandang tip para ganahan ka maligo. Again, showerhead na itim. dual entry. Oh.
Yeah, galing na, ipasok pa. Naging
Marainis ads. Ka mo kami dun. Gusto mo lang ibenta yung showerhead mo. May nalalaman ka pang motivation. Hayop.
Nag-plug pa ang po siya. Inahirapan pa kami.
Okay, teka. Meron pa ba tayong dinabasa? Basahin nyo na yan.
Ang dami pa.
Oh, sige, mag-overtime tayo. Piliin nyo yung pinakamaganda. Pili tayo ng apat. Game, tira.
Ay, tira na.
Sino ba?
Sino pa?
Ah, sino titirahin?
Si Jay Gomez.
Kalok
siya. Si Gomez. Aba nakikinig. Ba't ako titira?
Uy, bilisan nyo. Mag-edit pa ako.
Si Jay Gomez. Hindi naman. Pero maganda na yung may maayos ka na work relationship sa trabaho. Yan. Hindi kasi maganda na may conflict na nga sa bahay tapos pati ba naman sa trabaho ay may conflict din. Maigi na yung wala para enjoy ang trabaho.
Yan exactly yung sinasabi ko kanina, T2P, na no, mas maganda na may bonus na good working relationship. O game, o sino next?
Ito, si Leonardo P. Castrense.
Oh, si Aling Leone!
Personal choice mo kung feel mo sila maging friends or hindi. Ang requirement naman kasi pag magkaroon kayo ng harmonious working environment, and relationship is mutual respect and camaraderie. na ang goal ay maging productive kayo pare-pareho. O nga naman.
Hmm. Tama naman si Aling Leonie doon. O Tristan, sinong last natin?
Si Miggy from Davao City.
Miggy from Davao City. No, ang ating favorite na DDS.
DDS. No. This is one of the most awaited episodes.
Yun lang?
Dagdag na to. Si Jane De Leon tumampid. Not required. Not required. Pero it would make it make the work easier. Saktong pakisama lang. Tapos take it from there.
Okay na yan. Huwag na natin basahin niya ba? Dahil kapos na tayo sa oras. So, ikaw Tristan, sa kanila pwede follow?
Sa Twitter, Tristan Ting. And Instagram, Tristan Ting.
Yun. Okay. Si Tito Page. Saan ka nila pwede follow, Tito Page?
Facebook.com/IamTitoP. Tapos sa Twitter, Instagram, at like Tito_P.
Ayun. Tapos ano, mga pala yung go, nakalimutan. Munti ko na makalimutan.
Oo, pare. Oh. Yung nga sabihin ko, kasi aloswa, no, sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia, pare, inano tayo, talagang nireto tayo sa ano, sa Kumu. Kaya batiin natin yung Kumu. Kaya mga Kumu, para sa Kumu team, we want to say hi and big thanks to the guys from Kumu. Kumu is a Pinoy live streaming app where you can connect with Filipino streamers and celebrities. Use our link in the description to follow some cute Kumu streamers.
At alam niyo naman Kumu, ang kasabihan ng ayun, sorry Ingo, tirahin mo muna.
Sabi ko sana. Ayun, yung sabi mo. Alam naman nila kung yung kasabihan natin sa Kumu.
Oh, Kumu is the best.
The best.
Among the rest. Kasi alam niyo, kami mga Kumu originals kami. Kami yung mga isa sa mga originals na nag-start sa Kumu. So, very thankful din kami sa Kumu. Nung wala kaming bahay ni Ingo, sa pinatira tayo ng Kumu sandali. Ano?
Oh.
Anyway, so yun. Ingo, saan nila pwede follow?
Yeah, pwede nyo follow sa Twitter _ Ingomar at sa Instagram Ingomar83. Oh, yun lang.
Oh, follow nyo sa Twitter at Showbiz Bro, Instagram at Showbiz Bro, Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Instagram, Machong Chismisan sa TikTok kung saan pwede nyong manyakin si Ingo. At ano, follow nyo ako sa Showbiz Bro at ano, like. At yun, Tristan, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Machong
Chismisan.
Salamat din. Lagi mong ano, Tristan. Walang sablay talaga pag nag-join sa si Tristan, masayang-masaya kahit na late na ng gabi sa ano, Australia at may COVID scare dahil may anim.
Ano, hiyang-hiya naman kami sa anim.
Kamusta pa lang vaccination program diyan, okay ba?
Medyo matagal. Actually, yun yung reklamo ng mga tao. Pero nagpa-book ako, ano na, pwede na daw ako magpa-vaccine eh. Pero walang nakalagay na schedule eh. Ibubook pa daw eh.
Nagpabook na ako. Una ako nag-post. Hindi pa rin nabavaccinate. Nabaccinate na lahat ng nakapaligid sa akin.
Ako, nakaschedule ako sa Friday.
Medyo palakasan yata dyan yung vaccine. Ano? I mean, pag may kakilala ka, mabilis eh.
Hindi naman. Okay naman. Kasi yung sa father ko. Oh, teka, mapuputol na tayo. So, ayan, gusto lang namin magpasalamat sa inyo lahat. At ayun, thank you sa pakikinig ng Machong Chismisan. At lagi niyong tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone. This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, Machong Chismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.